жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Маншыға сауытай. Шымкентте целлофан жинап сатып күнелткен көп балалы Ділбар Құттыбайдың отбасы Азаттық мақаласынан соң қайырымды жандар азық түлік киім-кешек жеткізе бастағанын айтады. Жергілікті билік отбасындағы оқуға бара алмай қалған балаларды мектепке қабылдауға уәде еткен. Шымкентте көппалалы жалғызілікті науқасана Ділбар Құттыбайдың отбасы мемлекеттен алатын жәрдемақыны күн көрісіне жеткізе алмай, целлофан жинап сатуға мәжбүр болып отырған туралы Азаттық сайтында жарияланған мақаладан соң оларға көптеген адамдар хабарласып, көмек қолын созған. Алты баласымен тозған үйді жалдап тұрып жатқан Ділбар Құттыбайдың үй ішінің хал-жағдайын білмекке Азаттық тілшісі екі аптадан соң көппалалы отбасыға тағы барды. Есік алдында 5-6 жастағы екі бала ойнап жүр, екі бала мектепте, деді Ділбар Құттыбай.
Көп адамдар көмек беріп жатыр маған қазір. Жағдайда мына 45-ші мектеп үші тағы маған балаларға киім алып кеп берді. Одан кейін Ерзат деген кісі жанымда айттым ғой, 300 доллар берді ол кісі. Ержан деген кісі келді, ол полностью балалардың бәріне сырт киімдерін алып кеп берді, продуктысын алып кеп берді маған. Көп адамдар енді көмектесіп жатыр, біразының атын білмей жатырмын, бірақтан ше сол білгендерім атын айтып жатырмын тек қана.
Әйел өз отбасы жайлы Азаттық мақаласынан кейін оларға Шымкент пен Қазақстанның өзге де аймақтарынан хабарласып, жәрдем көрсетіп жатқан жандар көп екенін айтты. Ол Азаттық тілшісіне тозығы жеткен тамның кіреберісіндегі картоп, пияз, ұн салынған бірнеше қапты өзге де азық-түлік заттарын көрсетті. Ділбар Құттыбай балаларына қайырымды жандар әкелген жаңа киімдерді көрсетті. Ескі үйдің аядай жалғыз бөлмесінің бір бұрышында балаларға арналған жылы курткалар, қысқы аяқ киімдер көзге шалынады. Анасы жаңа сырт киімнің бірін кенже ұлына кигізіп көріп еді, құйып қойғандай екен. Сәбидің жүзі балбұл жайнап кетті. Дид көзіне жасалған Ділбар Құттыбай, оның сөзінше кейбір азаматтар көпбалалы отбасына ақшалай жәрдем берген. Ділбар қазір ай сайын 20 мың теңге төлеп тұрып жатқан суық баспанада балалармен қысты қалай өткіземін деп уайымдайды.
Мына алты баламен абыржып отқанымда осыншама көмек беріп жатқанына рахмет. Әлде де болса көмек бере береді деп сеніп отырмын, бірақ мынау тамымыз жөнді болмай тұр.
3 жыл бұрын Арыс ауданынан Шымкентке көшіп барған Ділбар Құттыбайдың отбасының асыраушысынан айырылғанына байланысты балаларға төленетін 46 мың теңге мен күміс алқа үшін аналарына берілетін 12 мың теңгеден өзге кірісі жоқ. Онкологиялық дертке шалдығып, биыл көктемде ота жасатқаннан кейін Ділбар Құттыбай жұмысқа да жарамай қалған. Ол Шымкент қаласында тіркеуі жоқ болғандықтан мүгедектігіне байланысты жәрдемақыға қол жеткізе алмағанын айтады. Ділбар Құттыбайдың 6 ұлының 21 жастағы тұңғышынан өзгесі мектеп жасында. Бұған дейін анасы 10-шы сыныпта оқиды, екінші ұлының киімнен таршылық көріп мектепке бара алмай отырғанын, сондықтан еңбек етіп отбасына көмектесуді ұйғарған әлгі баласы кешкі мектепке ауысқысы келетінін айтқан еді. Азаттық тілшісі Ділбар Құттыбайдың үйіне азық-түлік әкелген, кешкі білім беретін 4-ші жалпы орта мектеп мұғалімімен тілдесті. Өз аты-жөнін айтқысы келмеген ұстаздың сөзінше, кешкі мектеп Ділбар Құттыбайдың 10-шы сыныпта оқитын екінші баласын оқуға қабылдауды және отбасына жәрдем беруді ұйғарған. Ал Шымкент қалалық білім бөлімінің өкілі Исақ Асановтың Азаттыққа айтуынша, мектеп жасына толған бала ана білім мекемесіне оқуға қабылдауға үй ішінің тіркеуінің жоқтығы негіз болмауы тиіс. Исақ Асанов көп балалы жалғызілікті жұмыссыз ана Ділбар Құттыбайдың отбасының жағдайы туралы қалалық білім бөліміндегілер Азаттық мақаласынан кейін білгенін айтады.
Шымкент қалалық білім бөлімінің жанынан құрылған қамқоршылық кеңесі бар. Сол қамқоршылық кеңесінің мүшелерінің демеушілерді тарта отырып, осы кісілерге әлеуметтік көмек беру мақсатында демеушілердің тарапынан кешегі күні 150 мың теңге көлемінде азық-түлік, күнделікті тұрмысқа қажетті заттар, көрпе төсегі бар, бала шағаларына ойыншықтары бар, соны табыс еттік.
Оның сөзінше, жаңа оқу жылы басталғалы бері Шымкентте Ділбар Құттыбайдың отбасысында әлеуметтік жағдай нашар, тағы 3 отбасына демеушілер есебінен жәрдем берілген. Бұған дейін Ділбар Құттыбай балаларымен 2014 жылы қарашада Шымкентке қоныс аударғаннан кейін әлеуметтік жағдайы нашар отбасы ретінде 90-ына бір рет берілетін әлеуметтік жәрдемақы 33420 теңгенің де тоқтап қалғанын айтқан еді. Тек Азаттық тілшісі Арыс ауданы Дермене ауылдық округіне хабарласып, оның себебін сұрағаннан кейін жергілікті әкімдік Ділбар Құттыбайға биылғы жылдың 3-90-ына тиесілі ақша аударылғанын хабарлаған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.